işte yanına Fediz.
Bir vaxtlar mana hayotimga teng bo'lgan insonga so'nggi xatimni yozdim.
Yan armonim menga va'dalar berib boshqaga tekkan gulim eslamay deyman lekin ko'z oldimdan ketmaydi har kuni yodga tushar xayolimdan chiqmaydi 8-sinfman eslayman o'sha paytlar mendan bir yosh kattasan yurak tushunmaydi-da bekorga aytishmaydi sevgi deya ko'zi ko'r yetolmagan muhabbat peshonasi rosa shur o'shanda sevishgandik aqtob paymon qilishib har kuni gaplashardik telefondan kulishib mayli xo'p ustimdan kulakka mani eshitgin e'tirozlar bildirmay gaplarimni eshitgin 2011 yil o'shanda may edi singlik qo'ng'iroq qilib sovchilar keldi dedi turgan joyda jim qotdim hatto ayamas tilim sendan so'raganimda deganding qaytar bordim aytishingcha u bola chet elda ishlar ekan qaytganidanoq senga tezda uylanar ekan so'zingga ishonganim aldaganing bilsam ham lekin yurak yurakdan sezilardi dard alam qaytardim degan so'zing jonimga qush yoqqandi o'shanda baxtim kulib omad menga boqqandi adashgan ekanimni hatto sezmagan edim vaqtlar o'tgandan keyin adashganimni bildim adashdim g'avg'olaringdan adashdim savdolaringdan adashdim seni sevishdan adashdim senla yonishdan adashdim yolg'onlaringdan alvido gulim armonim yoshing rosa ham betakrorda yo'lsimon ikki qoshing bilmadim ne sababdan yurishlaring o'zgardi buni men ham hattoki boshqalar ham sezgandi telefon qilsam ba'zan ajdaniya bo'lar yuragim bu ishingdan juda ham battar yonar xonamda butun narsa qolmagandi o'sha payt onam to'xta der bolam bu qiliqlaringdan qayt quloqlarimga gaplar kirmas edi o'shanda meni qanday yonishim hattoki sezmasingda 2015 yil yoz edi o'shanda aniq esimdan chiqmas to'ying bo'lgan shu kunda uydan borayotgandim bilmadim qayish bilan yo'l yo'lakay uchrashib o'tay deya sen bilan uying oldi tomoni mashina to'la ekan o'zimga o'zim dedim nimaga tinchlikmikan oqlibos boshqa bir yor turar edi yoningda o'sha begona bilan ketding oq mersedesda ko'zimga ishonmadim qarab qoldim ortingdan shu kuni moskvaga chiqib ketdim alamdan eshitdim baxtli ekansan baxting hech buzilmasin bu senga so'nggi xatim buni hech kim bilmasin boshqaga ko'ngil berdim bo'lmasimdan ko'p ado senga bir so'zim bor xayr jonim alvido